Продовжуємо українську програму «Радіо Свобода». На черзі передача «Сім днів демократії». Її підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Огляд демократичних подій тижня, що минає, ми розпочнемо з України. Минулого четверга Українська республіканська партія «Собор», Українська народна партія і Всеукраїнське товариство «Просвіта» провели пікетування з нагоди Дня Конституції, спрямоване на захист національних і соціальних прав громадян України. Учасники пікетування тримали гасла такого змісту – гідну зарплату, пенсію, вільні вибори, геть брудні руки від будинку письменників, громадянина з прізвищем Ку до суду, «Владо, схаменись! Над письменниками не глумись! Медведчук – це ще не Конституція! Геть окупанта з українського інформаційного простору та багато інших!» На цій акції побував наш кореспондент Тарас Марусик, і ось що він повідомив.
Голова УРП «Собор», народний депутат Анатолій Матвієнко, заявив, що з 1996 року, як був ухвалений основний закон, його постійно порушують.
«За ці роки ми не тільки не зміцнили нашу націю, ми не тільки не зміцнили наші з вами соціальні права і гарантії, навпаки, з кожним роком все більше і більше потураються ці права і національні, і соціальні. І саме тому ми сьогодні зібралися біля президентської адміністрації, щоб сказати тому гарантові: друже, злазь з даху і не псуй гонти, не муч Україну і не муч весь український люд, бо ти не є здатним бути гарантом цієї Конституції.
Головне завдання українського суспільства сьогодні, на переконання Анатолія Матвієнка, не змінювати терміново Конституцію, а
відігнати злодіїв від влади. І тільки тоді чистими руками можна було б приступити до того, щоб Конституцію зробити більш досконалою.
Анатолій Матвієнко зазначив, що, цитую, єдине розумне з усього, що Кучма сказав за всі 10 років свого перебування при владі, про те, що він дуже хоче подивитися на Україну без Кучми.
І ми звертаємося сьогодні до Кучми. Повірте, що ми ще більше хочемо подивитися на Україну без Кучми. Але не тільки без Кучми, але й без кучмізму.
У пікеті взяв участь і голова Київської організації Національної спілки письменників України Анатолій Погрібний.
Це є акція нескореної України, це є акція української України, це є акція тієї України, якою вона мусить стати вільною від нинішньої окупації режимом антинародним, антиукраїнським.
Один з організаторів пікету Юрій Гнаткевич зачитав листа до Леоніда Кучми.
Недавно ви заявили на прес-конференції, що на президентських виборах балотуватися не будете, бо хочете побачити, якою буде Україна без Кучми. Спробуймо підсумувати, що ж принесли Україні ваше прем'єрство та два терміни президентства, тобто що таке Україна з Кучмою.
Далі цей лист вклали у конверт, причеплений до кількох десятків повітряних кульок, і відправили його у такий повітряний спосіб.
Президент, за нашою інформацією, виїхав у тому напрямку зараз із своєї резиденції, то ми просимо український лідер сприяти в доставці пошти.
Політ листа супроводжувався скандуванням «Кучмі перший термін». На прохання прокоментувати сьогоднішній пікет Управління з інформаційної політики адміністрації президента не відгукнулося. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Прийняття України до участі у плані дій щодо членства НАТО під час Стамбульського саміту могло б бути сприйняте в Києві як готовність Заходу ігнорувати проблеми з демократією в Україні. Тому це питання буде розглянуто лише після проведення в Україні президентських виборів. Так вважає Селест Волендер, директор програм із питань Росії та Євразії Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Приєднання до плану дій щодо членства в НАТО свідчить про початок стадії інтенсивної підготовки держави до вступу до Північно-Атлантичного Союзу. Перехід України до такого рівня співпраці з НАТО, за словами Волендер, залишається неможливим на тлі існуючого на Заході занепокоєння щодо демократичних перспектив України. З пані Волендер розмовляв наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Минулого року Селест Волендер, експерт впливової у США дослідницької організації, брала участь у засіданні Комісії Україна-НАТО у Вашингтоні. З того часу вона відзначає прогрес лише у воєнній співпраці. Водночас Воландер зазначає, що майбутнє взаємин України та НАТО все ж пов'язано з прогресом держави в розвитку демократичних інститутів.
Quality of the NATO-Ukraine relationship and the potential for a membership action plan depends on the political side of the relationship making.
Якість відносин між Україною та НАТО залежить від того, наскільки в їхньому політичному аспекті українська сторона досягне більшого, ніж їй уже вдалося зробити. Перш за все йдеться про демократичний статус України як держави, в якій проводяться вільні та чесні вибори, в якій є незалежні засоби масової інформації, в якій влада не намагається утискати опозицію, в якій президентські кандидати від влади не використовують владні ресурси для здобуття перемоги. Оскільки на Заході досі не впевнені у здатності української влади забезпечити чесні та справедливі президентські вибори, Селест Воландер доходить висновку, що відносини України та НАТО досі стоять на роздоріжжі. Такої ж думки вона і про позицію українських урядовців.
My impression from when I visited Kiev in May was that most of the Ukrainian leadership hasn't yet made up its mind.
Після відвідин Києва у травні в мене склалося враження, що більшість в українському керівництві ще не визначилася остаточно щодо напрямку розвитку держави, і вони досі оцінюють наявний у них вибір. А тому наступні декілька місяців будуть критичними для вирішення майбутнього шляху України. Отже, навряд чи можна зараз ототожнювати політиків із певною сталою ідеологічною орієнтацією. Це гнучкий процес, на який можна вплинути відповідальною та зрозумілою американською зовнішньою політикою. Попри сумніви у відданості українського керівництва принципам демократії, в Білому домі, за словами Воландер, високо цінують допомогу, надану Україною Сполученим Штатам в Іраці.
There's also an awareness that Ukraine is one of the few countries that has chosen to put the life of its own citizens on the line and support the United States.
Вони визнають, що Україна є однією з небагатьох держав, які вирішили ризикнути життям власних громадян і підтримати дії США в Іраці. З американського погляду, Ірак – це питання глобальної безпеки, і в наших інтересах знайти максимальну підтримку серед держав світу для вирішення іракської проблеми. Тому цілком логічно, що ми визнаємо внесок держав, які перебувають там і допомагають та співпрацюють із нами. І до цих держав ми повинні ставитися із повагою та вдячністю. І цілком легітимно для США надавати перевагу Україні і залучати її до обговорення питань міжнародної безпеки. Отже, запрошення до саміту НАТО в Стамбулі, на думку Воландер, дало українському керівництву цінну можливість узяти участь у дискусіях із питань світової безпеки за одним столом із керівниками держав-членів НАТО. Тому за відсутності перспективи змістовних домовленостей щодо нового формату відносин з Альянсом, українське керівництво має сприймати Стамбульський саміт за олімпійським принципом, коли сама участь – це вже перемога. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Другого червня Верховна Рада України заслухала звіт голови Фонду державного майна Михайла Чечетова про виконання державної програми приватизації від 2000 до 2003 року. Під час виступу у парламенті голова Фонду державного майна розповів про основні показники роботи фонду, зазначивши при цьому, що торік фонд уперше виконав план надходжень до державного бюджету і заклав добрі засади для виконання плану в поточному році. Однак Верховна Рада України не змогла затвердити цей звіт фонду. Із зареєстрованих в парламенті 4 проєктів постанов з цього приводу, жоден з них не набрав належної кількості голосів. Депутати висловили своє незадоволення приватизаційними процесами, які здійснює Фонд державного майна, і звинуватили його в антидержавній діяльності. Подробиці повідомляє Марина Пирожук з Києва.
Виступаючи з парламентської трибуни, голова Фонду держмайна Михайло Чечетов зазначив, що приватизаційні процеси в країні йдуть за планом і дають чималу частку надходжень до державного бюджету. Голова фонду також підкреслив, що фонд здійснює прозорі та рівні для учасників умови приватизації, що пожвавило за останні роки цей процес. Михайло Чечетов.
За результатами конкурсів укладено 28 договорів купівлі-продажу пакетів акцій ВАК, що мають стратегічне значення для безпеки держави та підприємств-монополістів на загальну ціну продажу 1,1 мільярда гривень. Хочу підкреслити, що в тому році ми не тільки вперше за 12 років перевиконали план надходжень до державного бюджету, але ми й заважили хорошу основу на виконання плану у цьому році. Ми у цьому році за перший квартал практично виконали план надходжень до бюджету за півріччя, а за півріччя ми виконали, перевиконали план надходжень по року.
Відповідаючи на запитання депутатів про вплив майбутніх президентських виборів на приватизаційний процес, глава фонду держмайна сказав, що політика на роботу фонду не тисне. Одначе народні обранці залишилися незадоволеними звітом пана Чечетова і діяльністю фонду загалом. Із запропонованих 4 законопроєктів жоден не набрав належної кількості голосів. Подані 3 законопроєкти опозиційними фракціями пропонували визнати роботу фонду держмайна за звіт період незадовільною, а Михайла Чечетова рекомендувалося звільнити з посади за грубе порушення законодавства і завдання шкоди державним і суспільним інтересам у процесі приватизації держмайна. В одному із законопроєктів пропонувалося також звернутися до Генпрокуратури з рекомендацією порушити кримінальну справу та притягнути до кримінальної відповідальності пана Чечетова за фактом перевищення службових повноважень і умисне здійснення дій, які завдали шкоди державним і суспільним інтересам. Крім того, одним із проєктів пропонувалося припинити будь-яку приватизацію до кінця поточного року, анулювати приватизацію Криворіжсталі в односторонньому порядку та перевірити законність його приватизації. Одна із авторів законопроєктів, голова парламентського комітету з приватизації Валентина Семенюк, виступаючи з парламентської трибуни, заявила, що приватизація стратегічних підприємств проводиться всупереч національним інтересам. Вона також наголосила, що до участі у конкурсі на приватизацію не підпускають потенційних покупців, які пропонують найвищу ціну. А переможцем визначають представника клану, який платить низьку ціну і при цьому не бере на себе жодних зобов'язань. Семенюк також заявляє про знецінення держоб'єктів перед продажем. Валентина Семенюк.
Оцінюючи в цілому підсумки приватизації за звітний період, слід зазначити, що вони свідчать про те, що фонд виходить не з державних, а вузьковідомчих інтересів виконання завдань їх надходження коштів до бюджету. Висновок: здійснювана фондом держмайна приватизація не відповідає ні меті, ні принципам цього процесу. Вся біда і фонду, і пана Чечетова в тому, що інтерес держави і їхній особистий інтерес не зустрічається на благородній ниві служіння українському народу.
Не підтримали Михайла Чечетова і представники парламентської більшості. Запропонований ними проект закону також передбачав визнати роботу фонду незадовільною. Найбільше критикувалася діяльність фонду держмайна за продаж Криворіжсталі. Представники лівих фракцій заявили, що продаж цього підприємства свідчить про грабіжництво держави, говорить член фракції соціалістів Юрій Луценко.
Криворіжсталь. Рентабельність підприємства 44%, прибуток більше мільярда, але таке підприємство не потрібно ні пану Чечетову, ні нашій державі, ні нашим пенсіонерам, ні нашим держслужбовцям. Його треба, звичайно, продати. Кому? Ну, знову ж таки, звичайно, зятю якраз в річницю народження другої внучки Каті. Його продають за мізерну суму, на 300 мільйонів доларів давали більше, їх не взяли, бо це чужі, не наші, не сімейні пропозиції. Тому продали, звичайно, так, як треба і кому треба. В народі про таких, пане Чечетов, говорять: не пойман, но вор.
Нагадаємо, фонд державного майна України визнав консорціум інвестиційно-металургійний союз Рената Ахметова та зятя Кучми Віктора Пінчука переможцем конкурсу з продажу акцій гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь». Щороку цей комбінат мав майже 500 мільйонів доларів чистого прибутку, який надходив до державного бюджету України і за рахунок якого фінансувалися різні галузі промисловості та соціальні програми. Марина Перужук, Радіо Свобода, Київ.
Історія з приватизацією гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь» не лише набрала широкого розголосу в міжнародних засобах масової інформації, а й викликала жваві дискусії серед українських політиків, і не лише серед політиків. Свою думку з приводу продажу «Криворіжсталі» висловив також гість передачі «Демократична трибуна» письменник Євген Сверстюк.
Продати, проковтнути, здати. Національна гордість – «Криворіжсталь» продається з аукціону. Ще коли ми будували в одній окремо взятій країні соціалізм, а це було так недавно, що всі наші теперішні державотворці були там прорабами. то тоді за саму думку про приватизацію Криворізької сталі одразу впіймали б і до психлікарні. З побудовою соціалізму усі були згодні, і всі розуміли, що раз сказали будувати, то так і треба. І якось одразу прищепилася думка, що планета Земля належить нам, і щастя усім роздаємо ми. Ще півроку тому, в 2003 році, ніколи не спадало б на думку продаж металургійного гіганта, який так вигідно репрезентував Україну у світі. Він був прибутковим і давав велику долю бюджету України. Він експортує у 84 країни світу. А в 2003 році він реалізував продукцію на 7,5 мільярда гривень. На 30% більше, ніж в попередньому році. Отже, ніякі внутрішні причини і резони не пояснюють цієї гігантської операції. У чиїй же голові вона могла народитися? Тільки у великій голові, виробленій на гігантських планах і проєктах, які схвалюються одноголосно. Ідея соціалізму виправилася, а парадигма зосталась та сама. Адресу цієї державної голови впізнати неважко. Вона звикла найзухваліші дії маскувати патріотичною фразеологією під народ. Власне, сама приватизація заводу нині не дивує. На справжній скандал заходить, коли формально оголошується рівний конкурс для всіх до участі в приватизації, а насправді створюється тіневий список претендентів за патріотичним в лапках принципом. Список очолюють найнадійніші патріоти Пінчук і Ахметов. І вже немає значення, що іноземні інвестори пропонують набагато вищу суму. Бідолашні будівники комунізму якось раптом одностайно погодилися з приватизацією і одностайно якось зібралися 30 тисяч і підписалися під вимогою продатися тільки вітчизняному інвесторові. Тільки не подумайте, що за підпис платили сухим пайком. Видно, в повітрі Криворіжжя витає любов Пінчука Ахметова до народу, і народ їм платить тим самим. А ті вже взяли та й відсторонили іноземних інвесторів, та подешевше закупили 93% акцій. Звичайно, розуміючи, що будуть судові позови з боку інших претендентів, і тоді, звичайно, рідні інвестори вигідно продаватимуть акції чужинцям, і, звичайно, перед підписантами зворушливого листа холодно умиють руки. Може, так і треба, скаже народ. Такі часи тепер настали. Кожному своє, скаже рідний інвестор, хлопнувши дверцятами броньованої машини.
Це був письменник, президент українського пен-клубу Євген Сверстюк. В українській програмі «Радіо Свобода» ми продовжуємо передачу «Сім днів демократії». Її веде Людмила Литовченко. У середу 23 червня правозахисна організація «Міжнародна амністія» представила в Москві і у Страсбурзі доповідь про дотримання прав людини в Чечні. Документ має назву «Чеченська республіка. Нормалізація в чиїй уяві?» знак запитання. Про цю доповідь детальніше розповідає Людмила Ванник.
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» представила в Москві і Страсбурзі доповідь про дотримання прав людини у Чечні. Документ має назву «Чеченська республіка. Нормалізація в чиїй уяві?» знак запитання. На 30 сторінках розповідається про людські страждання і горе переважно невинних людей, про те, що в республіці систематично спостерігаються позасудові розправи, зникнення людей і вбивства. Експерт Міжнародної амністії у справах Росії Маріанна Кацарова, представляючи доповідь у Москві, заявила:
«Всі попытки создать імідж мирной жизни в Чеченской республике, конечно, они на самом деле очень смешны.
Усі спроби створити імідж мирного життя в Чеченській республіці, звичайно, вони насправді дуже смішні. Всі, з ким ми зустрічалися, нам розповіли про те, що люди зникають щодня в Чечні. Дедалі більше протягом останніх місяців нам видається, що полюють саме на жінок. Каже експерт міжнародної амністії. Доповідь організації базується на даних, що їх працівники зібрали безпосередньо на Північному Кавказі навесні цього року. Правозахисники побували в останньому таборі для чеченських біженців на території Інгушетії. Російська влада стверджує, що тепер табори уже не існують і що біженці повернулися додому. Однак насильне повернення, на думку експертів з питань прав людини, не вирішує проблем. Представники міжнародної амністії звинувачують міжнародні організації і передусім Організацію Об'єднаних Націй у тому, що ті свідомо замовчують повідомлення про чеченську кризу після подій у Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року. В результаті цього, вважають міжнародні правозахисники, Росія, як і раніше, не виконує свої зобов'язання у царині прав людини. 2 роки тому президент Росії Володимир Путін видав указ, який забороняє рейди військових на оселі мирних людей. Окрім того, військовим забороняється носити маски, що закривають обличчя. Правозахисники ж стверджують, що жоден з цих указів не діє. Натомість рейди закінчуються затриманням і часто зникненням чеченців. Міжнародна амністія рекомендує російській владі негайно відновити переговори з ОБСЄ про повернення до Чечні миротворчої місії.
У п'ятницю 25 червня у Варшаві в Королівському палаці відбулося урочисте нагородження колишнього президента Польщі Леха Валенси дипломом Польського міністерства закордонних справ за значні успіхи в популяризації Польщі у світі. Лех Валенса формально вже кілька років не виконує жодних публічних функцій ні в зовнішній, ні у внутрішній політиці Польщі. Однак в силу своїх колишніх заслуг залишається одним з найвідоміших поляків у світі. Цей свій статус Лех Валенса часто використовує для добра своєї батьківщини. І саме цю діяльність відзначено дипломом польського МЗС. Про це повідомляє Володимир Павлів.
Лех Валенса, колишній легендарний лідер антикомуністичного руху «Солідарність», а потім перший президент посткомуністичної Польщі, ще у 1983 році отримав Нобелівську премію миру. Після відставки з посади президента Польщі Лех Валенса дуже часто їздить на запрошення урядів, фондів та навчальних закладів різних країн світу із лекціями про історію польської трансформації. Запрошують Леха Валенсу і для участі в значних символічних дійствах. Так, у 2002 році колишній польський президент був одним з тих, хто відкривав зимову олімпіаду в Салт-Лейк-Сіті. А в травні цього року Лех Валенса очолив офіційну польську делегацію на похоронах колишнього американського президента Рональда Рейгана. З різних соціологічних досліджень випливає, що Лех Валенса є другим після Папи Римського найвідомішим поляком у світі. Про це знають і прості поляки, і представники польських еліт, говорив на урочистості вручення диплому міністр закордонних справ Польщі Володимир Сімошевич.
Кілька років тому, коли перебуваю приватно в США, в якійсь провінціональному містечку.
Кілька років тому, коли я перебував з приватним візитом в США, у якомусь провінційному містечку, куди рідко потрапляють туристи, мене запитала продавщиця у магазині, звідки я приїхав. Я відповів «Поленд». Тоді продавщиця посміхнулася і вигукнула «Лек Валеса». Особа головного актора на сцені польських змін відкривала нам закриті двері чи не у всіх країнах та різних середовищах, викликала прихильність і полегшувала діалог.
Збуджала життєвість і улеснювала діалог.
Сам Лех Валенса після вручення йому диплому сказав, що це відзначення є черговим підтвердженням правильності та сенсовності його діяльності. «Саме так я бачу своє призначення і побудову майбутнього», – сказав Лех Валенса. «І на цій дорозі мене завжди можна зустріти». На завершення своєї промови Лех Валенса запросив усіх бажаючих приєднатися до нього на цьому нелегкому, але правильному шляху. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Напевне, не можна не погодитися з тим, що бути багатим не завжди означає бути здоровим. Перепрацьовані американські керівники великих компаній дедалі частіше звертаються за допомогою до психіатрів. Причому самі психіатри вважають керівників вдячними пацієнтами, адже їхня діяльність завжди націлена на досягнення позитивного результату. Марія Щур розповідає про це детальніше.
Якщо вам здається, що ваш начальник починає втрачати глузд, це може бути справді так. Але не поспішайте повідомляти йому про це, дочекайтеся, поки йому пояснить це психіатр. Коли керівник однієї нью-йоркської технологічної компанії почав не приходити на зустрічі і не відповідати на телефонні дзвінки, він не відчував, що з ним щось не так, але усвідомлював, що погане може статися з його бізнесом, якщо він не приділятиме йому уваги, а тому звернувся до психіатра. Табу на розмови про ментальне здоров'я та стигма, пов'язана із психічними розладами, ще зберігаються. Але це, як пише газета Wall Street Journal, не заважає деталі більшій кількості менеджерів звертатися по допомогу. Робота керівника вимагає бути завжди зібраним, налаштованим на боротьбу з конкурентами, приховувати свої вади і не ділитися особистою інформацією, і завжди підтримувати свій імідж. Це, на думку психіатрів, рано чи пізно призводить до нервових зривів. Оточуючі вважають, що ти все знаєш і все вмієш, і маєш відповіді на всі запитання, пояснює виконавчий директор однієї нью-йоркської консалтингової фірми. З іншого боку, особисті якості керівників, які націлені на успіх, допомагають їм у роботі із психологом. Керівники звикли досягати успіхів швидко, і це додає їм мотивації, говорить психіатр Кері Сульковіц. Один з його колег розповідає, що його пацієнти з фінансових компаній на початку закидали його фінансовими термінами і розповідали про всі деталі свого бізнесу, але психіатр звертав увагу на інше – їхню мотивацію. Вони, наприклад, програвали щось на біржі, коли сварилися з родичами, або виходили на ринок непідготовленими лише тому, що не хотіли відставати від конкурентів. Робота з психологом навчала менеджерів і інші важливі якості – вмінню спілкуватися з людьми. Ще один нью-йоркський психіатр Роджер Брунсвік згадує, як один великий бос закурив сигару прямо у нього в кабінеті, навіть не запитавши про дозвіл. Через кілька візитів цей великий начальник уже розповідав своєму психіатру про те, як він мало спілкується зі своїми підлеглими, мало звертає уваги на їхні думки, які можуть виявитися корисними для бізнесу і їхні людські потреби. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства – то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Передача «Сім днів демократії» добігла кінця. У ній ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про ті події тижня, що минає, які, на нашу думку, свідчать про перебіг демократичних процесів в Україні та поза її межами. Передачу уклала і вела Людмила Литовченко. На все добре.